Kulttuurielämämme ja teatteritaiteemme suuri henkilö, professori Eino Kalima, nerollinen Tšehov-tulkitsijamme ja niin slaavilaisen kuin länsimaisenkin kirjallisuuden ja teatterielämän tuntija, täytti kuten tunnettua muutama päivä sitten 80 vuotta. Vuosia odotettujen muistelmien mielenkiintoisimmat sivut alkuvaiheet saivat kirjastorstai-illan lähetyksessämme ensi iltansa, samoin käy tämänkin tarinoinnin puitteissa. Liikumme nyt jo loistelijaan elämänuran näkymissä ja tämän hetken mietteissä. Kunniavieraamme veli, tunnettu kielitieteilijä, professori Jalo Kalima, toivoi suuresti rakastamastaan veljestä myös kielten tutkijaa, mutta teatterielämykset kuitenkin veivät voiton kirjallisuuden ja ennen kaikkea teatterimaailman hyväksi. Jälleen kahvikupposen ääressä.
Minä joudun arvostamaan kirjallisuutta ja sitten minä ajassa teatteriarvostelijana. Ja se kaikki mieli niin minun intressini, että tuntui vanhojen aikalaiskirjojen penkominen vähän pöliseltä työltä tämän rinnalla.
Teillä on ollut tilaisuus useiden kymmenien ulkomaisten matkojen aikana eri puolilla Eurooppaa kokea, kuten ohjaajan, tuntijan ja teatterimiehen täytyykin henkilökohtaisesti kokea yksinäisyyden ikävää ja kotimaan kaipuuta.
Kyllä, sitä jo näillä Venäjän matkoillakin. Se on omituista, että niin hauskaa kun oli tulla uuteen ympäristöön, ei kestänyt kauan ennen kuin aina tuli kotimaan ikävää. Ja muistan, mikä ihana tunne oli palata kotiin. Kerran, kun kesällä olin, se oli ensimmäisen kerran, kun mä kesällä olin pois se kotimaasta Venäjällä, ja sitten läksin sieltä serkkuni häihin Ilomantsiin. Ja kun tulin sinne Karjalan kunnalle ja kun tunsin riihen tuoksua nenässä, niin se oli, sitä ei voi kertoa, mikä tunne minussa syntyi. Kuinka rakkaalta tuntui kotimaa. Täytyy tulla Venäjältä tietääkseen, kuinka kotoinen ja rakas Suomi oli. Ja tätä on ollut, minä olen tuntenut monet kerrat. Tietysti jos on hyvässä seurassa, eikä ole kovin pitkä aika ulkomailla olo, niin sen voi hyvin hauskasti viettää. Mutta minunlaiseni ihminen tuntee kyllä yksäisyyttä hyvin pian. Että jos menee joku kuukausikin, niin kyllä minä olen jo aika ikävä koti.
Ja luonto, sen merkitys on kasvanut vuosikymmenten aikana.
Niin on. Se on niin.
Tuossa ikään kuin kuvaannollisesti tulikin esiin Tolstoin ja Tšehovin perusvoimat, kauneus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja totuus.
Niin, siinä ne ovat molemmatkin kaikkien näiden ominaisuuksien takana, että koko persoonallaan. Tšehovhan oli Tolstoille hyvin rakas, ja Tšehov sanoi, että niin kauan kuin Tolstoi on elossa, niin on hyvä olla venäläinen kirjailija, mutta Tolstoin kuoltua tuli olemaan toisin. Hän itse kuoli itse aikaisemmin, 6 vuotta aikaisemmin nuorena, 44 vuoden vanhana.
Teille lienee henkilökohtaisesti tuskallista havaita, että meidän aikamme tinkii usein näistä perustotuuksista, ja kompromissi on eräs sen tunnuksia.
Kyllä niin on, mutta valitettavasti on minun, niin kuin minä luulen, melkein jokaisen teatterin johtajan ollut itsensä pakko tehdä paljon kompromisseja. Ne ovat monesti olleet hyvin kirveleviä, mutta siitä nyt ei pääse. Ja minulle henkilökohtaisesti on se onni, että minä unohdan ikävät asiat ja koitan päästä niiden yli, ja pääsinkin.
Ikävä profanoidaan jaloja asioita, joita ennen on pidetty kulmakivinä.
Niin tehdään.
Ja tällaiset ensimmäiset kompromissipakot ja tilaisuudet tulivat jo esiin heti ensimmäisenä johtajakauden päivinä.
Niin tulivat, joo. Kyllä. Ja paljon sellaisia muistoja, mutta en tahdo niitä kaivaa esiin. Niitä oli jo ennen teatterin tuloakin. Kyllä niitä ei olisi ollut nuorella miehellä.
Niin ehkä.
Niitä oli, kun on idealisti, niin silloin sanotaan.
Kun tutustuu teidän kirjoituksinne ja tuntee teidän työtänne, voi todeta helposti, että ehkä Tolstoi juuri tuolla jaloimmalla elämänohjeellanne antanut voimaa vuosikymmenen aikana. Uskokaa valkeuteen, näinhän kuului.
Niin, kyllä minusta se on, se uskokaa valkeuteen, se on, se on tota, niin tuossa on se vaeltakaat valossa, oliko siinä hänen kirjoituksessa nimi, mutta tuo, eikö tuo Raamatun kaikkein kauneimpia Raamatun lauseita, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte. Ja se on, se on, mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän se merkitsee. Tuo pyrkimys oikeamielisyyteen, hyvyyteen, puhtauteen, niin kaikki nuo yhdistyvät siinä valkeuden kaipuussa.
Nämä perusvoimat mukananne ote draamakirjallisuuteen yhä syveni, tiukkeni ja sai todellakin totista otetta. Ja juuri 1900-luvun ensimmäisinä vuosinahan tapahtuivat nuo ensimmäiset todella määrätietoiset kontaktit teatterielämään Moskovassa ja ensimmäinen näkymys Ida Albergin taiteesta.
Niin, sattui niin ihmeellisesti, että minun piti Moskovassa tutustua Ida Albergin ja ystävystyä hänen kanssaan. Hän tuli sinne vierailemaan. Minä ensin täytyy tunnustaa, että minä pelkäsin hänen tuloansa. Minä olin ollut jo Moskovan täydellisessä teatterissa ja tiesin, että hän edusti vähän toista suuntaa ja että hän tulisi tilapäisen seurueen kanssa. Kirjoitin veljelleni, että olkoon vähän kuinka suuri taiteilija hyvänsä, mutta se seurue pelottaa minua.
Ja, siitä huolimatta, että jumaloitti häntä.
Kyllä. Ja, mutta sitten hän tuli se huoneisto, jonka hän sai vuokratuksi siellä. Teatterihuoneisto ei ollut häävi. Mutta ensimmäisenä iltana jo hän valloitti yleisön. Toisena iltana siellä oli Moskovan kuuluisimmat teatterimiehet. Siellä ensimmäisen kerran näin Stanislavskin privaatissa. Hänkin oli siellä katsomassa samoin huomattavia venäläisiä näyttelijöitä. Ja hänen menestyksensä, varsinkin Ibsen näyttelijöitä, oli tavaton. Silloin oli Rosmersholm oli toisena iltana. Ensimmäinen oli Hedda Gabler. Ja varsinkin näillä Ibsen-numeroilla hän suorastaan valloitti sen Moskovan, joka ymmärsi saksaa. Nämä näytelmät tapahtui saksan kielellä. Muuten oli kyllä hyvin hauska nähdä affisheissa kaikkialla venäjänkielisiä ja saksankielisiä affisheja, että vierailee tunnettu suomalainen näitä finskejä artistikaa. Niin se oli, että vedettiin aina esiin. Se, että hän on suomalainen.
Ja se oli varmasti omiensa innostamaan teille.
Joo, ja se oli minun elämäni kaikkein viehättävimpiä muistoja. Niin sitten me veimme se toisen illan jälkeen. Niin, tässä täytyy kertoa, että kun hän oli tullut, niin hän lähti miehensä Vapaa-ajan yksikyyn tuomaan liput meille kaikille stipendiaateille. Ida Albergin veli, hän sanoi rakkain veli, Jalmar Albert, muistaakseni nimi oli ollut samanlaisena stipendiaattina ja kuollut 2 vuotta aikaisemmin ministerivaltiosihteerin viraston virkamiehenä. Ja hän, tämä veljänsäkin muistaen, hän tahtoi muistaa meitä. Ja me lähdimme sitten toisena iltana, oli kukkeja ja meillä oli pari stipendiaattia, jotka menimme viemään niitä. Siitä asti hän oli joka ilta siellä ja tapasin kai joka ilta ja sitten hän kutsui vielä. Kutsui Salmaski Bazarin päivällisille tai illallisille. Se oli viehättävä muisto ja tavattavan. Kyllä hän osasi innostaa. Ja minä tuossa muistelmissakin sanoin, että ei varmasti koskaan ole suomen kieli kaikunut niin kauniina jossain venäläisessä hotellissa, kun silloin kun hän innostuksella puhui meille suomalaista kulttuurista, sen tulevaisuudesta, suomalaista näyttämötaiteista. Ja hän määritteli, kun minä sanoin, että tuntui koko ajan semmoinen suomalaisuus hänen esityksessä, vaikka hän puhui saksaa, niin hän mietti vähän sanoa, että niin, että eikä suomalaiselle taiteelle ole ominaista die großen Strichen. Hän käytti sen saksalaisena, eli siis suuret viivat ja suuret vedot. Ja sanoi niin kuin Galleen Kallelalla ja niin kuin Eino Leinolla Helkavirsissä ja tai sen tapasta. Ja tämä oli minusta hyvin interessantti huomio. Hän pyrki kai johonkin samantapaiseen. Niin silloin näinä yhdysoloiltoina me ystävystymme niin, että pyysivät minua kovin tulemaan Moskosta palatessa niin käymään siellä mutta sillä velli minä olin juuri käynyt Tolstoin luona ja silloin minä en tahtonut mennä mihinkään. Menin suoraan Suomeen sulattamaan niitä vaikutelmia. Mutta myöhemmin sitten 1907 oli meillä Mikkolle oli kutsunut ystävänsä Ida Albernin ja Paron Yksvillin sinne luokseen isän tarhaan. Ja silloin minä kerroin heille, ja he olivat hyvin kiinnostuneita kuulemaan minun vaikutelmiani Moskovan päällisestä ja teatterista. Ja kerroin muun muassa Kirsikkapuistosta. Minä olin nähnyt sen silloin vasta 1907. Ja nähtävästi minä olin saanut sitä aika voimakkaan vaikutelman, koska harjoitustunneilla meidän opettajamme dosentti Sakulin piti minun venäjänkielistä esitystäni tästä, kun minä tein analyysiäni tästä näytelmästä erinomaisena ja sanoi, että teillähän on huomattavat kriitikon lahjat. Ja hän, että minä olin nähtävästi löytänyt jotain olennaisia piirteitä tästä tähän kirjoituksiin. No, kun minä olin näin Yksikylpäätiskunnan kanssa puhunut tästä, niin he läksivät sitten sen jälkeen Saksaan, niin kylpylaitokseen. Ja sieltä minä sain kirjeen, jossa Ida Albert pyytää minua tai veljäni suomentamaan tämän Kirsikkapuiston suomeksi ja suomentamaan sen ja pyytää minua ohjaamaan sen hänen turneitaan varten. Se oli jotain niin yllättävää, että semmoistakaan ei monesti tapahdu, että siis nuorta maisteria, joka ei yhtään vielä ollut ajatellutkaan teatteriuraa ja ei ollut tehnyt itseään millään lailla päteväksi liikkumaan tällä alalla, kohdellaan tällaisella luottamuksella, että suuri maailman kuulu näyttelijä, että uskoisi ohjauksen hänelle. Se on, minä en tietysti uskaltanut ottaa sitä tehtävää sillä vastaan, niin se johtui myöskin siitä, että minua painoi tuo ajatus väitöskirjasta, jota minä olin päättänyt sillä vain kaiken voimin ruveta harrastamaan. Mutta kun minä ilmoitin hänelle, niin hän valitti sitä kohdasta ja sanoi, että täytyy sitten jättää myöhempään aikaan. Mutta pyysi minua kuitenkin vielä samana syksynä tulemaan heidän harjoituksiaan seuraamaan Viipuriin. He harjoittivat silloin Ibsenin Fruen fra Havet, siis meren tytär, se oli käynyt, en tiedä onko se nyt ihan oikein nimi. Ja se oli hyvin mielenkiintoista olla, minä menin sinne ja oli hyvin mielenkiintoista olla harjoituslässä.
Tämä oli myös kunnianosoitus.
No se oli aivan suuremmoinen. Ja sitten ne päivällisillä heidän kanssaan ne pyysivät minulta sanomaan hyvin avoimesti, mitä minä ajattelin. Minusta Ida Albert oli aivan hurvaava itse siinä, aivan suurenmoinen, voittamaton. Tätä sanoi minulle myöskin rouva ja presidentti Stolberg myöhemmin, että se oli se paras osa, Ida Albertin paras osa. No niin, mutta ne muut sen seurueen jäsenet olivat minusta siksi heikkoja, että minä sanoin, että minä epäilisin hyvällyttää vähän, että voiko tällä mennä. Ja he olivat samaa mieltä. Ja luullakseni sitä ei Unkarin turneilla esitetty, mutta sitten myöhemmin Suomen tultaan esitti sen kuitenkin. Ja Ida Albertin menestys oli suuremmoinen.
Tässä mainittiin parikin kertaa sana kriitikko. Niihin aikoihinhan te olitte jo tarttunut varsin ankarasti kynään ja kertonut paljon kuuntelijoille monista näkemistä ne kappaleista.
Niin, minä olin ensin kirjoittanut kai runoudesta ja romaaneista kritiikkiä muusta kirjallisuudesta. Mutta sitten vähitellen tulin aikaan vähän aikaa vakinaiseksi teatterikriitikoksi, mutta minulla ei ollut velvollisuutta kirjoittaa muusta kuin kansallisteatterista. Ja ne arvostelut olivat ehkä usein aika kirpeitä ja aika negatiivisia. Minä luulen, että osittain sen vuoksi minut kutsuttiin johtokuntaan tosin vaarattomaksi 1913. Mutta siellä on kyllä, minun täytyy sanoa, muutamia sellaisia kirjoittaminen ja arvosteluja, jotka minä tänäkin päivänä vielä allekirjoittaisin.
Ja eräillä tahoillahan pyrittiin nimenomaan teidät johdattamaan yksinomaan kriitikon tielle.
Niin. Minun kirjailijaystäväni, meille Mikkola, Koskenniemi, Vilkuna ja muutkin olivat tahtoneet kasvattaa minusta semmoisen Suomen Belinskin, niin kuin ne sanovat. Belinski oli Venäjän kuuluisa kriitikko ja siitähän minun piti kirjoittaa väitöskirja niin he olisivat tahtoneet kaikki Mikkolakin, mutta se oli niin paljon tutkittu ala, että minä jätin sen.
Ja näin sitten useiden opintomatkojen jälkeen vuodet kuluivat ja ote teatteriin päin tiukkeni ja seurasi vuosi 1914.
Niin, 1913 oli minun luokseni neljänteen kerrokseen oli kiivennyt Suomen hienoimpia ja arvosapidetimpiä herroja, professori Tudér. Hän oli johtokunnan puheenjohtaja, hän oli tullut pitämään minua johtokuntaan. Mm-hmm. Ja silloin Maila Talvia ja muut olivat jyrkästi sitä vastaan, minä olin, että Koskenniemikin oli. Mutta minua kuitenkin kiinnosti teatteri siinä määrin, että minä menin. Ja siinä oli hyvin suuria vaikeuksia, koska siellä esitettiin kohta semmoinen kappale, joka loukkasi vähän sekä Iida Aalvetta, Maila Talviota, se oli Attaran taiteellinen teatteri. Ja silloin minä sanoin Aholle, että tätä minä en voi kestää, että se on omituista, että minä olen kuulunut johtokuntaan, jossa olen kahtanut ystäväni ja mielestäni Suomen kulttuurielämässä niin tärkeää henkilöä ivataan teatterista, että minä jätän tämän.
Sanoitte siis johtokunnan puheenjohtaja niin, Juhani Aholle.
Kahden näytön jälkeen Aho otti sen pois ohjelmistosta. Hän ei päästänyt minua pois. Mutta se keskeytettiin, sitä esitettiin enempää kuin kaksi kertaa. Ja nyt, tai siis, kun minä olin nähnyt sen, niin yksi kerta sen terästä vielä se meni, mutta sitten kun johtokunnan kokous, niin hän vaatii, että otettiin pois. Että silloin se oli mulle kanssa suuri voitto, että Aho luotti minun niin paljon, että ei tahtonut päästä minua johtokunnasta. Ja hän, se oli Aho, joka sitten seuraavan vuonna tahtoi minut teatterin johtoon toiseksi johtajaksi. Tämä ensimmäinen johtaja, niin kuin silloin kutsuttiin, oli Helmeri Lahdinsuo, ja kolmas oli Matilda von Truil, yhteiskoulun johtajalta.
Ja myöhemminkin vuosien aikana Juhani Ahon ystävyys merkitsi teille paljon.
Kyllä. Tämä kausi, jolloin oli kolme johtajaa, kesti kolme vuotta, vuoteen 1917.
Ja silloin te tulitte näyttämön pääjohtajaksi.
Niin, oli niin, että 1916 minä en voinut kuvitella sitä, että minä tulisin, en ollut pientä kaavistusta siitä. Ja minä tein matkan Moskovaan, menin Stanislavskin puheille ja pyysin päästä hänen oppilakseen seuraavana vuonna 1917. Ja hän oli tavattoman ystävällinen ja sanoi mielellään ottavansa minut. Sanoin, että koska minä osaan näin hyvin venäjääkin, niin se ei tuota mitään vaikeuksia. Ja sovittiin siitä, että minä tulen 1917 hänen oppilakseen. Ja sitä varten minä sain sitten, hain senaatista apurahaa ja sain hyvän apurahan, joka jäi nostamatta, koska seuraavana vuonna tuli vallankumous ja minut valittiin pääjohtajaksi. Silloin minulta jäi käyttämättä paras tilaisuus, minkä teatterimies olisi voinut saada oppiakseen ohjaustaidetta.
Millaisiin ajatuksiin te 32-vuotiaana ryhdyitte tämän vaativan teatterin ohjaksiin?
Täytyy sanoa, että kyllä minä arastelin paljon. Ja
tehtävä ei ollut helppoa.
Tehtävä ei ollut helppoa. Silloin näyttelijäkunta oli hyvin toisenlaista kuin nykyään. Ja joukossa oli hyvin paljon vielä ruotsia puhuvia. Oli hyvin outoa, kun teatteri kokoontui syksyllä. Lämpiössä kuuli monien puhuvan keskenään ruotsia, joka ei nyt tietysti nyt myöhemmin tässä kysymyksenkään. Ja sitten kun minun ensimmäinen kappale, jonka minä ohjasin, oli juuri Vanjaino. Ja se oli 10 vuotta aikaisemmin minä olin nähnyt sen Moskovassa, mutta silloin minulla ei ollut mitään aavistusta, kuten sattuu, että minä tulisin tekemään sen. Mutta se oli niin lähellä sydäntäni, että minä pyysin saada ohjata sen ja sain. Ja oli toisia, jotka olivat vähän kankeita, niin minä pidin ensin ennen harjoitusta alkamista esitelmän Chekhovista, joka minulla sattumalta oli tuolla tallella, ja minä ihmettelin, että minä olisin jokseenkin samalla kannalla kuin nytkin, että minulla olisi jokseenkin selvillä silloinkin, mitä minä tahdoin. Mutta kun minä ohjasin sitä toiseen tyyliin kuin mikä oli yleistä teatterissa, niin siellä jotkut vannevat, niin kuin rouva Rautiokin sanoi, että tästä tulee skandaali. Mutta mulla oli kaksi nuorta näyttelijää, jotka tukivat minua koko sielullaan, Aili ja Urho Somersalmi. Ja niistä minä sain semmoisen tuen koko tämän ajaksi, että aina koko sielullaan minun takanani. Ja vähitellen muutkin, eikä kukaan osoittanut mulle mitään kovaa korvaisuutta. Mutta tiesin minä, että ne katsovat minua semmoisen pojaklopiksi, joka en ollut pätevä olemaan siellä. Niin musta tuntuu. Mutta joka tapauksessa tämä ensimmäinen esiintymisen teatterissa oli mulle hyvin suuri voitto, vaikka se kappale ei mennytkään kuin 5 kertaa siihen aikaan. Kappale ei yleensä mennyt kovin monta kertaa. Mutta minä sain siitä monelta suunnalta hyvin hyviä arvosteluja ja se oli jotain uutta. Ja jopa sitten täällä oli venäläinen Rabazin-niminen, professori Rabazin, joka näki sen ja kirjoitti jonkun venäläisen taidelehteen, antoi siitä erittäin hyvän arvostelun.
Ja vaikeuksista huolimatta näin alkoi siis tuo nykyään jo kansainvälisestikin ihasteltu Tšehov-tulkintojen vuosikymmeniä kestänyt aika. Te olette tunnetusti idealisti. No ensimmäiset vuodet olivat monta kertaa pakoittamassa kompromissiin, mutta tuossa te ette todellakaan tinkineet.
Joo. Sain vielä tilaisuuden toisenkin Tšehovin esittämiseen ennen Venäjän matkaa, niin 1916. Silloin minä olin vielä toinen johtaja. Sen Kirsikkapuiston. Ja silloin mulla oli päähenkilönä rouva Tullinheimo, joka hyvin alistui ohjaukseen. Ja siitä tuli suurempi yleisömenestys kuin Vanjainosta. Ja myöskin sai hyvät arvostelut.
Ja nyt jälleen Kirsikkapuiston uudelleen ohjaamista odotellaan jännityksellä jo näin ennen monta kuukautta.
Saan nähdä, tuleeko siitä mitään.
Suunnitelmissa on siis.
On se ollut kysymys, että ensi vuonna tulisi. Sen jälkeen minun täytyykin luopua Tšehovista kuinka pitkäksi aikaa. Kun Suomi tuli itsenäiseksi, ei enää, tuntui vähän vaikealta silloin esittää venäläisiä näytelmiä, vaikka se on tietysti käsitteiden sekaannusta, että sekoittaa taidekirjallisuutta ja politiikkaa, mutta joka tapauksessa tunsin sen, että yleisökään ei sitä odottanut eikä halunnut. Ja silloin minä siirsin mielenkiintoni harrastukseni toisiin slaavilaisiin maihin, Puolaan ja Tšekkoslovakkiaan. Ja sieltä minä löysin paljon arvokasta. Ja se oli sitä arvokkaampaa, kun eivät mitkään muut pohjoismaalaiset ja hyvin harvat ulkomaiset teatterit esittivät hänen maiden draamallisia tuotteita, ja niihin joukossa oli sentään erittäin merkittäviä Čapekin ja Langerin näytelmät Tšekkoslovakiassa ja varsinkin Rostorovskin suuriksi Cesar Caligula-näytelmä, joka on minun suurimpia näyttämällä asetuksiani.
Niin, teatterihistoriahan kertoo, että te lienette ainoa Euroopassa, joka todellakin löysi Puolasta ja Tšekkoslovakiasta esitti ne myös.
Saattaa niin olla.
Näiden vuosien jälkeen sitten seurasi useita matkoja länteen Pariisiin muun muassa, ja Pariisiaan taisi ottaa miehen silloin varsin suuresti.
Kyllä. Pariisi otti minut ensi kerralla, kun olin siellä. Ja Puolaan minä olin ollut noin romanttisesti rakastunut jo ylipäsaikana, mutta Pariisiin minä rakastuin sitten jo ensi käynnillä. Niin että Puola ja Ranska, niistä tuli mun aikaisemmin mielimaita, jos niin voi sanoa.
Seurasi sitten Suomen edustus Hirnin kanssa Pariisissa.
Niin, minä olin Pariisissa Hirnin kanssa Molièren 300-vuotisjuhlilla. Ja silloin minun täytyy sanoa, että silloin minä suorastaan rakastuin Molièriin.
Se on kestänyt.
Joo, se on kestänyt. Se on hurmaava omalla alallaan.
Mikä viehätti ranskalaisissa?
Niin, se on vaikea määritellä näin äkkiä, mutta siellä oli se uusi teatteri, Le Vieux Colombier, jota johti Kopo, ja joka oli sukua Stanislavskin teatterille. Kun minä kävin Kopoon puheella ja hän kuuli, että minä olin nähnyt Moskan täytteistä teatteria, ja hän oli hyvin kiinnostunut siitä, juttelimme siitä. Ja se oli, Kopolla oli se suuri lahja, että hän esitti juuri Molièria ja klassikoita. Ja piti kiinni traditiosta, mutta pudisti kaiken pöllyn niistä pois. Ne oli tuoreita ja kuitenkin traditio eli. Ja se on minusta hirveän viehättävää.
Te olette sanonut julkisuudessa, että juuri kaksi nämä teatterijohtajat merkineet teille eniten.
Niin ovat. Stanislavski ja Coppola ovat merkineet minulle eniten.
Ilmeisesti juuri heidän sydämen rytminsä tuntuu varsin tutulta teidän omanne kanssa.
No, sitä ei osaa sanoa, ne on niin suuria herroja, mutta he ovat kyllä mulle merkinneet paljon, antaneet minulle tavattoman paljon.
Niin, monia kuuluisuuksia myöskin täällä kotimassa on tietenkin vuosien aikana kulkenut ystävyyden ja tuttavuuden merkeissä vierellä. Mainitsimme jo Juhani Ahon, pari kolme muutakin, seuraa no. Maila Talvio,
Koskenniemi. Koskenniemi oli minulle läheinen ystäväni.
Niin, Koskeniemihän oli teidän läheinen ystävänne, joka merkitsi teille paljon, ja hänen kanssaan hän teitte ensimmäisen ulkomaanmatkan.
Leinon kanssa tulin tutuksi vasta ihan myöhäisessä vaiheessa, kun hänen näytelmänsä valitan, että aikaisemmin en tullut hänen kanssaan kosketuksiin, ja jopa kohtelin häntä vähän huonosti arvosteluissakin. Silloin täytyy häpeällä tunnustaa, että en tuntenut häntä tarpeeksi. Joen Lehtonen oli minun koulutoverini ja Maria Joutuoni oli sillä lailla, hänen veljensä oli minun serkkuni aviomies ja Maria Joutuoni oli minun Sambodin ylioppilas- ja osakuntatoveri.
Muistojen kuvat tuovat nimen Jean Sibelius esiin myös.
Niin, Sibelius, siitä minun iastuttaa muistellaan, kun oli pyytämässä häneltä lupaa saada käyttää hänen musiikkiaan Shakespearein myrskyyn. Se päivä siellä Tuusulassa, tai mikä se on, järven päässä, se on aivan ihastuttava. Kyllä hän oli paitsi jumalallinen taiteilija, niin hän oli niin hieno herra, että semmoisia ei ole paljon.
Seuraava nimi on Ilmari Kianto.
Kianto on mulle niin vanhastaan tuttu, että vuodesta 1902 hänen sisarensa asui meillä. Meillä on nimittäin Oli semmoisia vuokralaisia Helsingissä, tavallaan elätimme itseämme sillä, että oli niin kutsuttuja inakordentteja, niin kuin kutsuttiin silloin tällä nimellä.
Ja Linnankoski?
No, Linnankoski oli mun naapurini ja hyvä ystäväni, mutta hän valitettavasti meni niin varhain pois.
Terveydenpäivät loppuivat piankin.
Loppuivat niin pian. Voi kuinka, silloin kun minä vietin jonkun talven maalla ja käänsin Anna Kareninaa, niin me joka päivä tapasimme toisimme, kävelimme, saattelimme toisiamme. Meidän asuntamme väliä oli kai noin kilometri. Ja portilta toisille. Ja se oli liettävä. Ja kävimme yhdessä hiihtämässä. Ja kaikista kirjallisuuden ja taiteen asioista juttelimme. Se oli kyllä suuri menetys, kun semmoisen ystävän kadottiin.
Muistojen kuvattu olet myöskin J.K. Paasikiven tässä yhteydessä esiin.
Joo, Paasikivestä on hauska muisto. Silloin kun hän oli lähettilänä Tukholmassa, kun teatteri kävi siellä Suomen viikon aikana. Mutta sitten on myöskin se hyvin merkillinen asia, että hän pyysi minua kulttuuriattasiaksi Moskovaan. Silloin oli johtokunnan puheenjohtajana niin Mantere. Ja Mantere sanoi, että kyllä hän koettaa järjestää, että mulle järjestettäisiin vuoden lomaa teatterista. Muutenhan oli niin, että siihen aikaan niin valittiin johtajakin vaan vuodeksi kerrallaan. Voit ajatella, minkälaista se oli vaikeata aika. No niin, mutta minä sanoin, että ei minä missään tapauksessa uskalla, että minä voisin aiheuttaa sodan näiden maiden välillä.
Niin, tässä vain ikään kuin pikaisina välähdyksinä kaikkein tunnetuimpia ja nimekkäimpiä ihmisiä, jotka ovat olleet teidän ystäviänne ja tuttaviänne. Todellakin vain pieni murto-osa siitä jättimäisestä panoraamasta kaikkein rikkainta kulttuurielämäämme, jota te olette erittäin merkittävällä panoksella ne vuosikymmenet rakentanut. Kuka tai ketä tai ketkä veljenne Jalo Kaliman ohella ovat merkinneet eniten?
Vanhetessani, nyt kuinka minä sanoisin, niin viime vuosikymmeninä, ei ihan viimeisenä, mutta mulle on merkinnyt hyvin paljon Otto Manninen. Kun minä kadotin muutamia muita ystäviä, niin tuon konfliktin vuoksi, joka syntyi Maila Mikkolan ja minun välillä teatterin 50-vuotisjuhlan yhteydessä oli esitetty Malvikkalla näytelmä, joka kärsi fiaskon. Ja silloin sitä tuli ikäviä seurauksia. Ja muutamat läheiset ystäväni, jotka olivat sillä puolella, vetäytyivät minusta vähän pidemmäksi aikaa jo pois, loittaminat. Niin sijaan tuli Manninen. Ja häntä jalompaa, hienompaa, eitillisempää ystävää on vaikea kuvitella. Hän on niin uskollinen ystävä, että muistan tässä J.V. Lehtonen, professori J.V. Lehtonen, joka oli myöskin Mannisen hyvä ystävä. Ja hän oli sitten, hän oli vähän aikaa johtokunnan puheenjohtajakin, mutta hän oli kanssa teatterin johtokunnassa pitkän aikaa. Ja mitä hän oli joskus sanonut, niin sanoi, että johan nyt on peivili, että se Manninen ei salli sanoa yhtään pahaa sanaa sinusta. Jotain, josta on ollut vähän eri mieltä kuin minä ja ruvennut sitä puhumaan Mannisen kanssa. Että Manninen oli niin tavattoman ystävä, rehellinen ystävä.
Tässä tuonnepana hänestä puhuttaessa te sanoitte, mainitsitte jonkun pienen runonkin tässä.
Niin, minä sanon, että se on tälle tavattoman eitilliselle runoilijalle on minusta tavattoman kuvaava se promottorunoishakeet, jotka hän antaa oppaaksi nuorille maistereille, se on, jotka lähtevät maailmaan. Kus ikään käyttiä kunne, pyhäksi paikka tunne, ylimmän huoneessa käyt. Ja siinä on minusta hyvin olennaista Mannisen koko ryhdille.
Teidän pitkäaikaisen teatterin johtajakaudellanne on ollut tyypillistä se, että siihen on sattunut 3 hankalaa sotaa.
Niin, mä toivoisin, että ne otettaisiin lukuun, kun minun toimintaani arvostellaan. Ne otettaisiin semmoinen, kuinka sanotaan, lieventävinä asianhaaroina. Sillä ne olivat kyllä kauheita. Varsinkin viimeinen sota oli vei minulta hermot, kun ne kansallisteatterissa ei ollut aikata suojapaikkaa. Ja tuli hälytyksiä kesken näytännön. Ja usein sain yöllä palata kotiin ja tuli hälytyksiä kesken. Minä tunsin kaikki pommisuojat kansallisteatterin ja asuntoni välillä. Sillä olin kaikissa niissä saanut olla. Ja niin se oli kyllä kovin rasittavaa aikaa.
Vuosikymmeniin on mahtunut kymmeniä satoja riemusaattoja, monet niistä juuri CH-tulkintojen loistokkaissa merkeissä. Mainitaan Lokki, Vanjaino, 3 sisarta, Kirsikkapuisto. Mikä näistä teille henkilökohtaisesti on antanut eniten?
Minä luulisin, että 3 sisarta on ollut minua niin lähinnä. Siinä on elämäntotuus ja on siinä nähty pisimmässä perspektiivissä. Se on niin kuin, niin en ole vaikea sanoa, miksi se on minulle lähin. On nimittäin niin, että aina se Chekhov, jota ohjaa, tuntuu sinä hetkellä läheisimmältä. Mutta kyllä jostain syystä se on minusta rikkain. Se on.
Jos ajattelemme sen esimerkiksi 3 sisaren sisältöä, sen traagisuuden, katsomossa kokee aivan nautittavan kipeänä, kuten arvostelu yleisesti kiittäen illan perään vuosikymmenen aikana on sanonut.
Niin, se on se tuon, että kun kaikki käy siinä toisin kuin on kuviteltu, mutta kaikki noin alistuu osansa. Niin se on muuten tuo Sihvillä, se jalomman, paremman elämän kaipuu. On kaikissa hänen näytelmissään, mutta tässä se on minusta ehkä voimakkaampana kuin missään. Ja kaikki ne sisarukset ja osa niistä muistakin henkilöistä, hän on tämän kaipuun vallassa, ne kulkee koko elämänsä. Tulee pettymyksiä siitä huolimatta, ne ikään kuin kuitenkin kulkevat jotakin valoa kohti, josta ne eivät tiedä, mitä se on, tuleeko se.
Se on kuin hellästi laadittu lääkärin diagnoosi, jota niin, ei voi väistää.
Niin se on. Hän on itse lääkäri ja kohtelee henkilöitä sekin niin kuin lääkäri. Hän pitää kiinni totuudesta. Diagnoosi on tosiaankin, sitä hän ei taida muuttaa. Hän antaa se sellaisena, kun hän on sen rehellisesti nähnyt.
Niin tällaisen slaavilaisen mentaliteetin hallitseminen, sen hallitsemista ei opita lukemalla eikä matkivalla, vaan on pystyttävä näkemään ihminen sisältäpäin ja häneen on ikään kuin valettava sielu, jota on ilmaistava ohjaajan taidoilla ja omalla tuntemuksella, intuitiivisella kyvyllä. Miten on teidän Tšehov-ohjaustenne taituruuden salaisuus?
Niin. No minä osaan puhua sitä salaisuudesta, onko sitä mitään taituruutta. Minä olen koettanut istuttaa näyttelijöihin oman rakkauteni Tšehoviin. Minä rakastan tosiaankin Tšehovia. Ja se ei ole ollut vaikeaa. Oikeastaan Tšehov tulee hyvin helposti rakkaaksi taiteilijoille, kaikille taiteilijasieluille teatterissa ja sitä näyttelijät sen kaikki omatkin.
Että omaksuminen ei varmasti aluksi ole helppoa, mutta
niin, jaksaa niin, on niin, mutta se on kuitenkin heille mieluista. Ja tänäkin päivänä vielä joka kerta, kun esitetään Tšehovia, sanotaan, että tämä on niin kuin juhlaa. Tämä eroaa kaikista muista. Se on oikein ihmeellistä, että niin on.
Henkilövalinta kysyy myöskin tietenkin taitavuutta ja näyttelijöiden laadun tuntemusta.
Kyllä, siksi on vaikeaa, kun minua on niin paljon pyydetty vierailemaan ulkomaille ohjaajana, ohjaajavierailleksi ulkomaille, niin on niin tärkeää tuntea näyttelijät. Kun tässä ei riitä se, että on niin taito, että osaa muovailla itse sellaiseksi, mutta täytyisi olla niin lähellä sitä henkilöä, että ottaa sen ikään kuin omakseen ja välittää viisi kaikista keinoista enää. Ei ikään kuin tiedä yleisen läsnäolostakaan mitään, on kuin kotonaan siinä roolissa.
Sanotaankin, että slaavilaisen karakterin alue on ihmisluonteen ehkä laajimpia, nopeapoljentoisesta, tukehduttavan hitaasiin ja kuristavaan ikävään saakka, ja näiden saaminen kysyy tietenkin vaisto ihmistä ja hänen pitkää kokemustaan ja taitoansa. Onko kielellisiä eroja ohjausmielessä?
Minä luulisin, että suomen kielellä on niin kuin helpompi saavuttaa tuollaiset tšehovilaisia tunnelmia kuin monella muulla. Mulla on teidän kokemusta muuta kuin skandinaavisista kielistä. Ja sitä tuntuu, että ruotsi ja norjakin ovat ikävän liian eksakteja ja liian kovia, vähän lakiin soveltavia enemmän kuin tämmöiseen Tšehov-tunnelmaan. Ehkä minä sanon väärin, mutta joka tapauksessa mulla on se tunne, että suomen kieli kuitenkin voi helpommin ilmentää semmoisia tšehovilaisia tunnelmia, jotka ovat hyvin olennaisia Tšehoville.
Teidän ohjaamissanne kaikkein vaikuttavimmissa hetkissä liikettä tuskin näyttämällä havaitsee, mutta mielikuvien rytmi katsojan ajatusmaailmassa on usein hengästyttävän kiivas, ja tällaisen tuloksen saavuttaminen on tietenkin häikäisevä. Usein myöskin itsellä ohjaajalla on varmasti pakottava tarve analysoida itseään, kun hän kulkee ehkä tuolla jossakin raikkaan tuulen saattelemana kaivopuiston rannalla.
Sitähän yleensä ihmisen elämä kai muutenkin on, mutta täytyy sitä myöskin kontrolloida itseänsä paljon. Ei muuten ole hyvin vaikea antaa ohjeita, mikäli niitä tarvitaan.
Tuntuu oikeastaan ihmeelliseltä, kun tietää teidän rikkaan elämänne kuvakirjan saavutukset, kun sanotte, että joskus tuntee eräänlaista tyhjyyttä tuolla ulkona yksin kävellessään.
Kun tässä oli kysymys juuri tästä radiohaastattelusta, niin minä ajattelin, että mitä siitä voi tulla, että kun minä kävelen tuolla, niin minä tunnen itseni varsin tyhjäksi. Mutta sitten minä kuitenkin ajattelin sitä enemmän ja ajattelin, että se tyhjyys ehkä ei ole sanan tavallisen merkityksessä tyhjyyttä, mutta se on jonkunmoista hiljaisuutta, kontemplatiivista hiljaisuutta. Ja joka on mulle itselleni miellyttävää, sillä siinä kuitenkin elää jotain. On ollut useita semmoisia näytelmiä, jotka ovat nostaneet pois arkisesta elämästä niin kuin toiselle tasolle. Semmoisia nyt on mainitakseni pari kolme, että se sanotaan Kaimunkin sana tai Werfelin Paavali ja juutalaiset, Paulus on tämän Jun, tai Dostojevskin Vatin, rikos ja rangaistus. Ja miksei sanotaan vaikka kiven Lea. Kun ohjaa tällaisia näytelmiä, niin koko ajan kun on niiden kanssa tekemissä, tuntee usein aivan kulkemansa kuin jollain pihillä mailla, pyhällä maalla. En tarkoita tässä varsinaista pyhää maata, mutta niin kuin maa olisi tosiaankin pyhää silloin, kun nämä kappalat mielessään kulkee tuolla ja valmistaa niitä. Yleensä kai ominaista vanhuudelle, että ihminen tuntee itsensä jo noin tyytyväiseksi syrjästä katsojaksi, mutta ja mulla on ehkä ollut se onni, että mulla on ollut hurskaita omaisia, jotka ovat aikoinaan pitäneet minusta ja kai huonneet minun puolestani. Että minulla on se tunne, että minä usein kuljen siunauksen suojassa. Ja se on hyvin onnellinen tunne, kun tuntee siunaavat kädet päänsä päälle.